Hi, sunt nunti latini washingtoniensis, quos oput acet in talem studiorum universitatem washingtoniensum collegerunt ac recitant, Petrus et Hylia et Edwardus.
Potoria in Merice senensium aucta. Donatus Trump praesus Americanorum iuset potoria in Merice senensium imposita augeri, quibus auctus senensis invicem potoria sua amplificaverunt. Americani enem curuntur sinensis malis dolis usos esse quo superiores in mercatu evaderent. Et sinensis invicem curuntur Americanos invidia multos conari potoriis industriam sinensem punire. Die mercuri Americani etiam prohibuerunt ne suae societates negotiatoriae, comericium haberunt cum Huawei, quae societas sinensis in rebus electronicis plurimum polet ne sinensis possent talibus rationibus speculari et perscrutari ea quae in America gererentur. Qua in re cum Donato Trump etiam consitire videtur factio democratica, quae cum speculatores russicos culpavisit propter damna in certaminibus suffragatoriis passa suos iam manuit, ne quis ulla machinula electronica a Huawei facta uteretur.
Naves petroleariae opugnatae. Quator naves petroleariae ad litus unitarum filarciarum arabum damnum tolerunt in sinu persicum. Ubi Americani suspiciantur persas insidias nautis innocentibus posuisse. Norwegienses arabes saudiani et unitae filarciae arabum. Dite aque unanimes questi sunt coram coitu unitarum nationem naves suas esse opugnatas, quo facinore periclita dentur salus securitasque comercii naviumque omnium gentium. Fere eodum tempore rebelles Huthiani, qui auxilio per sarum freti bellum intestinum in Iamenia gerunt, ductum petroleariam intra fines arabum saudianorum aeroplanis automatis opugnaverunt. Propter periculum, quod a Persia ordum esse feritur, Americani legatos suos de Iraquia deduxerunt. Germani poro batavique milites desiverunt copias Iraquianas exercere.
Josephus tenera comprehensus. Josephus Antonius urutico etia, sivu Josephus ternera, qui latronibus vasconibus praefuit, e caedis terroris promohendi causa, accusatus septemdecim annus, tam Hispanos cum Gallos fugit, vinculis Gallicis nunc tenetur, ubi iam dudum damnatus erat, ut octo annos in carcere degeret. Hispanicoque volent eum ius vocare. Anno bis millesimo, duodivicesimo ternera, vox radiophonice nuntiavit etta, coniuratos latrones, qui terrore caedeque, conabantur patriam terram vasconibus vindicare, esse dissolutos.
Robertus hoc diem obiit. Robertus hoc olim minister primarius Australianorum annos unde nonagenta vixit. Quortum creatus est summus magistratus, et populo fuit carus. Discipulus cum esset Oxoniensis, conscriptus est inter annales eorum quia facinera inaudita geserunt, quia intra undecem secundas partes temporis, duos sextiarios et heminam caruisiae exhausit. At anno millesimo nonagintesimo octogesimo, cum in senatum Australianum conscribereetur, quorum populo temetum improbavit, jurans se fore abstemium.
Britanniam etiam ad hoc est in Europa. Britanni, qui olim putabant se ab unione Europaea, discituros ad hoc flextensione, siu dilatione data in illa unione manent. Nemo hac hebdomade potuit gubernaculum regni Britonorum abripere tericia maiae, quae perigit sumum magistratum abtinere. Mense junio ineunte iodem tempore quo tericia maia Donaldum Trump presidem Americanum hospitaliter nec sine controversia excipiet, quartam ille propositura est senutui Britonorum consilium iam ter spretum, quo Britannia de Unione Europaea descisket. Propter flextensionem quae Britannia ad hoc est in Europa, nec esse erit Britannis eligere senatores Europaeos, quamquam incertum est in Britannia tunc particeps futura, sit unionis Europaeae. Quo in cartamine putatur negiles forage, qui aeroscepticus Europaeorum unioni adversatur, longi supraturus factionem rebus consuandis ad quam pertinent tericia maia.
Maximus concentus Bellinghamiensis. Duo greges musicorum, quorum uterque Bellinghamiae ad accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem initium capit, die saturni canent in concentu, qui putator maximus fore omnium, qui umquam Bellinghamiae sunt habiti. Greges, qui death cab for cuti et Odessa appellantur, varia atque inter se diversa genera carminum proferunt. Nam hi artem electronicam colunt. Illi vero maestiores et profundiores sunt, quamut a vulgo intelligantur. Etiam alterunt Chong the Nomad, et Robotaki, et Lipstitch. Omnes igitur feltores musarum, quales hipsteri vocantur, Bellinghamiam confluent, ubi auscultent carmina, quae, verisimile est, vobis esse ignota, atque inaudita. De singulis tesseris pars pretii donabitur studiorum universitati, unde stipendia dentur discipulis. Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valiatus.